Sākot ar šo sezonu, Eiropas basketbolā ir par vienu starptautisku līgu vairāk, jo darbību uzsākusi Eiropas Ziemeļu basketbola līga. Turnīrs šogad apvieno 8 komandas no 7 valstīm. Latviju šajā turnīrā pārstāv uzreiz 2 komandas, proti Liepāja un Valmiera, bet to vienai komandai ir no Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Čehijas. Spēlēm šajā līgā bija jāsākas jau pirms gada, taču pandēmijas radītie ierobežojumi rīkotājiem lika pārskatīt plānus un sacensības sākās tikai šoruden. Pandēmijas ietekmē piesaistīt atbalstītājus kļuvis vēl sarežģītāk, līgas ģenerālsekretāram Edgaram Zanderam nenoliedzot, ka atbalstītāju tiešām varētu būt vairāk, taču viņš arī norāda, ka turnīrs būs dzīvotspējīgs tik ilgi, kamēr pašiem klubiem par to būs interese.
Kā līgas vadība esam nolēmuši būtībā visu sponsoru naudas dalīt uz komandām, un lai atvieglotu komandām to, teiksim, pieņemt turnīru pie sevīm, braukšanas uz turnīriem vai tiesnešu atmaksas un tā tālāk. Tā kā līga pastāvēt var bez neviena sponsora, un arī sieviešu līgā mums ir tieši tas pats. Mums nav neviena sponsora, kas dod naudas, un līga pastāv jau 7. Gadu sieviešu līga, tā kā Eiropas sieviešu basketbola līga. Tā kā pats līga var pastāvēt tik ilgi, cik mums būs komandas, tik arī būs arī līga.
Eiropas Ziemeļu basketbola līga spējusi piesaistīt arī vairākus Eiropas basketbolā ļoti zināmus klubus, piemēram Krasnojārskas Jeņiseja, Brno Basket un Vloclavekas Anvila, kas iepriekš sekmīgi startēja Eirokausa turnīros. Šī līga šobrīd apvieno klubus, kuri dažādu iemeslu dēļ nevar vai nevēlas spēlēt Eirokausa turnīros, taču grib pārbaudīt spēkus starptautiska līmeņa turnīrā. Valmieras kluba ģenerālmenedžeris Roberts Zēle uzskata, ka turnīra formāts to padara nedaudz lētāku kā startēšana Eirokausos, ļaujot saulaicīgi saplānot finanses visai sezonai un arī sniedz tik ļoti nepieciešamo spēļu praksi.
No mana skata, es domāju, arī visu pilsētu un komandas likās interesants projekts, un kāpēc nē, jo tomēr ar Latvijas-Igaunijas līgas spēlēm varbūt tās ir nedaudz par maz sezonas griezumā, tas tieši spēļu skaits, un līdz ar to varbūt tā bija pati pirmā tāda prioritāte palielināt to spēļu skaitu, kvalitīvu spēļu skaitu. Tā varbūt ne lētāk, tas beigās varbūt kaut kas ļoti līdzīgs, kas tomēr sanāk. Labi, varbūt drusciņi lētāk, bet šajā gadījumā tās spēles tomēr ir garantētas. Mēs izspēlējam apļu turnīru un ir play-offs, un tās spēles ir garantētas. Fibu kausā tomēr, ja ir kvalifikācija, nezinu, vai viņi pārvarēs, tad ir nākamā kārta. Atkal ir kaut kāds, zinām, spēļu skaits, bet nezinu, vai tālāk tiks. Un līdz ar to varbūt grūtāk ir arī kaut ko plānot un piesaistīt to finansējumu. Šeit tomēr tas nosacījumi varbūt tādā veidā ir. Jau uzreiz skaidri.
Ņemot vērā, ka līgas komandas geogrāfiski atrodas visai tālu cita no citas, turnīrs tiek organizēts pēc sabraukumu principa, proti komandas ierodas vienā pilsētā, tajā aizvedot vairākas spēles. Tādējādi tiek samazinātas ceļošanas izmaksas. Kluba prioritāte gan jebkurā gadījumā saglabājas vietējā līga, kur sasniegt augstus rezultātus ir vissvarīgāk. Liepājas kluba treneris Hārtūrs Visockis Rubenis uzskata, ka spēlētājiem un komandām dalību šādā turnīrā ir interesanta, jo tā sniedz pieredzi un palīdz sagatavoties nākamajiem soļiem starptautiska līmeņa turnīros.
Es domāju, ka tas vispār vajadzīgs Latvijas basketbolam, ka komandas mēģina kaut kādus turnīrus vai arī ārpus Latvijas, nu šajā gadījumā Latvijas-Igaunijas līgas, jo tas iedod pieredzi gan spēlētājiem, gan treneriem, ekstra pieredzi skautojot un arī spēlējot pret dažādu valstu, attiecīgi dažādiem basketboliem, gan arī otrs, kas ir tikpat svarīgi, ir, ka tas iedod arī pieredzi organizācijai. Kā tas ir, spēlēt starptautiskā arēnā, varbūt kārtot izbraukumus, cik tas vispār maksā, un kāds līmenis tur ir. Godot, tas varbūt turnīrs šobrīd nav tur FIBA kausas tur vai, nezinu, Čempionu līga, ja? Nu, tas ir tomēr kaut kāds solis uz priekšu, un solis varbūt tuvāk, kad, ja būs nauda nākotnē, kad arī gan Liepāja vai kāds cits klubs vai Valmiera šajā gadījumā, viņi arī varētu startēt, piemēram, FIBA kausas turnīros.
Lai arī Eiropas Ziemeļu basketbola līgā šogad spēlē 8 komandas, interese par dalību bijusi lielāka gan tepat Latvijā, gan arī citās valstīs, tiesa klubi dažādu iemeslu dēļ izlēmuši nogaidīt un šogad vēl nestartēt. Pirmā Eiropas Ziemeļu līgas sezona šobrīd ir aptuveni pusē, bet līgas vadība jau kaļ plānus nākamajai sezonai. Līgas ģenerālsekretārs Edgars Zanders atklāja, ka nākamsezona palielināsies gan komandu skaits, gan arī valstu pārstāvniecība, sacensībās iesaistoties arī komandām no Skandināvijas valstīm.
Viena no prioritātēm būs nākošais gads Skandināvija, jo es uzskatu, ka mēs kā līgas vadība uzskatām, ka Ziemeļu līga bez Skandināvijiem, vajadzētu būt kādai skandināvu komandai. Tā kā jā, noteikti nākošais gads poļi būs kādu komandu klāt, plānoju igauņus, tos pašus ukraiņus, nu, kādu no Skandināviju. Nākošu gadu plāns ir minimums 12 komandas, tā kā palielināsim pa 4.
Palielinoties komandu skaitam līgā, augs arī spēļu skaits un līdz ar tām arī izmaksas. Latvijas klubi par šo līgu pagaidām izsakās pozitīvi un visā visumā būtu gatavi turpināt spēlēt arī nākotnē, taču viens ir komandu vēlmes, kas pavisam cits ir finansiālās iespējas, par ko klubiem jādomā gadu no gada. Māris Bergs, Latvijas radio.